har nogle karaktertræk, som ikke helt passer. Men jeg tror, vores karaktertræk nogle gange passer lidt til Sten. Vi kan nogle gange sidde lidt i vores egne tanker, og nogle gange ikke helt få det hele med. Og nogle gange, så må tingene sige sådan lidt alvorligt til os, for at vi lige finder ud af, hvad det handler om. Fordi at vi kan godt gå sådan lidt på pauseskærm en gang imellem, ligesom Sten kan finde på det. Det, som vi skal være sammen om her i eftermiddag, det er noget af det, hvor det er ligesom om, at Jesus han taler lidt som det tredje billede der. Jeg synes, at Jesu tale her er lidt skarp og lidt meget alvorlig. Måske lidt mere alvorlig, end jeg bryder mig om. Det handler om Jesu genkomst. Og det er jo faktisk noget af det, der er vigtigt i nogle af de tekster, der hører til kirkeåret her i adventstiden. Netop det her med, at Jesus kommer igen. Vi skal fejre Jesu første komme, men nogle af de bibelske tekster, som er knyttet til kirkeåret her omkring, handler om Jesu andet komme. Og det er noget af det, vi skal være sammen om. Og inden vi skal kigge på det, så vil vi bede sammen. Gud og far i himlen, vi kommer frem for dig. Og far, vi beder dig om, at du vil komme og være her blandt os. Far, vi er afhængige af, at du taler dit ord ind i vores hjerter. Far, vi kan godt læse dit ord. Vi kan også tale om det, her, men her vi er afhængige af, at du åbner det for os ved din ånd. Og vi beder dig om, at du vil gøre dette under også denne eftermiddag. At du taler til os, den enkelte. Amen. Egentlig så kunne jeg godt tænke mig, at vi læste tre kapitler, men jeg synes, det bliver lidt for langt, lidt for voldsomt. Men jeg synes, det er så meget, der hænger sammen her i kapitel 23, 24 og 25 i Matteus evangeliet. Så derfor vil jeg sådan lige oversigtsmæssigt fortælle jer, hvad er det, der står her, og ligesom lige rekapitulere det, og så vil mange af jer kunne huske også, hvad er det, det handler om, de her kapitler. Første del af kapitel 23, faktisk det meste af kapitel 23, det er vedråbende over farisæerne i skriftkloge. Og lad mig bare læse et enkelt lille afsnit her. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I renser bæger og gryder udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bæger for det, der er indeni, så vil det også blive rent udenpå. Og sådan har Jesus en række udsagn der om de skriftkloge og farisæerne, hvor han ligesom udstiller deres fromhed, hvor han ligesom peger på deres love og regler, som de sætter op, og deres optagethed af de ydre frugter i livet. I det hele taget, det ydre, er de jo meget optaget af, men Jesus han siger, på den indre front, jeres indre liv med Gud, den er det galt med. Og til sidst i kapitel 23 har vi så et lille kort afsnit, hvor Jesus han siger de kendte ord der. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som hønen samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. En voldsom dom over Jerusalem. Og så har vi talen om Jesu genkomst. Anledningen den er, at Jesus og disciplene går ud fra tempelpladsen, ud fra templet, og nogle af disciplene peger op på tempelbygninger og siger, Jesus, se de her prægtige bygninger. Og så siger Jesus til dem, ved I hvad, de her bygninger, de skal smadres i løbet af meget kort tid. Der gik få årtier, så blev de smadret. Og så glider Jesus med det samme over i at fortælle om, hvordan det skal være med tegnene, før han kommer igen. Nemlig om det her med krig, hungersnød osv., hvad der skal ske, før Jesus kommer igen. Hvordan der skal være forfølgelse, og hvad tegnene er på, at Jesus kommer igen. Og efter det, så har vi i slutningen af kapitel 24 og begyndelsen af kapitel 25, fire lignelser. Fire lignelser, hvor Jesus han ligesom vil forklare det her. Hvordan skal det være, før jeg kommer igen? Peger på nogle aspekter ved det. Først, figentræslignelsen. Hvis vi skal oversætte den til sådan vores breddegrader, så vil vi sige, når bøgetræet begynder at springe ud, så ved I det forår. Jesus han siger, der er nogle ting, når I kan se dem, så ved I, at min genkomst er nær. Så er det den her med de overvågne tjenere, de her tjenere, som bliver sat til at passe deres herres hus, og så rejser han bort, og så kommer han tilbage uventet for dem, hvor de ikke er klar til at tage imod ham. Og så har vi lignende som de 10 brudepiger, som vi skal kigge nærmere på, hvor jo 5 kommer med, og 5 kommer ikke med. Og til sidst har vi lignende som de betroede talenter, ham der med den ene talent, der går ud og graver den ned i jorden udenfor. Og til sidst i det her afsnit har vi så selve verdensdommen, hvor Jesus skiller menneskehavet ad i dem på den højre side, dem på den venstre side, i en evighed. Det, der kan undre, når man læser den tekst, det er, at der faktisk er overraskelse både på den ene side og på den anden side. Både blandt dem, der bliver frelst, og blandt dem, der går fortabt, er der overraskelse. De havde ikke forventet det. Hvorfor, Jesus, er det sådan? Det her, hele det her tekstafsnit handler om altså den dobbelte udgang. Evigt liv. Evigt liv sammen med Gud. Eller evig fortabelse. Der er to veje. Og det er det, Jesus han vil sige til os. Og det er det, det handler om. Der er nogle temaer, nogle ting, som Jesus han tager op her i det her afsnit, som vi skal kigge lidt mere på, inden vi læser selve teksten. Der er nogle tegn i tiden, i naturen, i samfundet, som Jesus peger på. Det er dem, I skal holde øje med. Når I ser dem ske, så ved jeg, at min genkomst er nær. Og noget af det, som Jesus han peger på, det er det her med, at der skal ske krig, krigsrygter, hungersnød, naturkatastrofer, had, lovløshed. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan, når jeg kigger på nyhedsstrømmen, så synes jeg, at jeg ser rigtig, rigtig meget af det. Og jeg synes ikke, det bliver mindre. Jeg synes, det bliver mere. Og Jesus siger på den ene side, hold øje med det. Når I ser det, så ved I, at jeg kommer snart igen. På den anden side ser Jesus jo også, at der er mange, der skal fejltolke det, mange, der ikke forstår det, mange, der ser tolker forkert. På den ene side siger Jesus altså, vi skal holde øje med det. På den anden side siger han, I kan ikke stille klokken efter det. Mit komme skal alligevel være overraskende, uventet. Men hold øje med det. Og for at være lidt mere konkret, når jeg kigger på, hvad der sker sådan storpolitisk lige i øjeblik, så synes jeg, der er mange ting, der peger på, at enden kan være nær. Vi har i Kina en leder siddende der, som har større magt nu end nogensinde før. I Indien, den næststørste nation, har vi en leder siddende, som støttes af det yderste fundamentalistiske hinduistiske parti, og som har indført en større forfølgelse af de kristne og minoriteterne der. Vi har en leder siddende i Rusland, som er meget optaget af at gøre Rusland stort. Vi har fået en leder på den anden side af Atlanten, som også har nogle af de her tendenser. Vi har kort sagt i 4 af de mest magtfulde nationer siddende nogle mennesker, som er optaget af at gøre deres land stort. Der er nogle ting, der for mig at se peger på, at enden er nær. At Jesu genkomst er nær. Og kigger vi rundt i verden, hvad der er store konflikter, så er der mange. Og vel, i nyhedsstrømmen hører vi måske om en håndfuld eller to. Men der er virkelig mange konflikter rundt omkring i verden, som vi aldrig hører om. Fordi de når ikke op til toppen af nyhedspyramiden. Jesus han siger, når I hører om krig, så skal I ikke bekymre jer. Når I begynder at blive forfulgt, så skal I ikke være bekymret. Fordi Gud har magten. Og Gud han skal nok give jer, hvad I har behov for. Også når I bliver stillet for domstolene, så skal Gud godt nok give jer, hvad I har behov for. Vel skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men så taler Jesus også om ødelæggelsernes vederstyggelighed. Og der skal I flygte, siger Jesus. Det her udtryk, ødelæggelsernes vederstyggelighed, det er jo hentet fra Daniels bog, kapitel 11 og 12, hvor Jesus, eller hvor det beskrives ligesom om, at det skal være én begivenhed. I virkeligheden er det nok flere historiske begivenheder. I år 167 før Kristus, der blev templet vanhelliget. I år 70 efter Kristus, der blev det ødelagt af romerne. Det var jo ikke uden årsag, at disciplerne sagde der, se det her prægtige tempel, Jesus. Det var et af de allermægtigste, praktiske bygningsværker i hele Romerriget på det her tidspunkt. Det peger de på. Se Jesus, hvor flot. Og så siger Jesus, det skal ødelægges. Det er en delopfyldelse af den her profeti. Den sidste store opfyldelse af den her profeti kommer under Antikrist. Når Jesus han beskriver det her, så beskriver han det som en fødende kvinde. Vejernes begyndelse, det er det her med krig, krigsrygter, forfølgelse, ødelæggelsernes vederstyggelighed, beskriver Jesus som selve fødslen. Vejerne er smertefulde, men fødslen er det værste. Fødslen af den nye jord, kan man sige sådan billedet talt. Der skal være nogle tegn i natur og samfund. Dem skal vi holde øje med, siger Jesus. En anden ting, Jesus beskriver her omkring hans genkomst og endetiden, det er, at det skal være en søvnens tid. Mange skal falde i søvn. Trods tegnene, så skal hans komme være uventet. Der skal være mange, der tager fejl af målet. Mange, som ikke når målet. Fordi der ikke er overensstemmelse mellem det liv, de viser, jævnfør hele talen til farisæerne, og så det indre liv. Og det sidste, det er, at verdens mission og Jesu genkomst hænger sammen. Jesus han siger det direkte her, at når evangeliet når ud til sidste mand, ud til verdens ende, alle har hørt, så kommer han igen. Vi skal altså fokusere på her, lignelsen om de 10 brudepiger, men jeg synes, det er vigtigt lige at have det her sammenhæng, den står ind i, for at vi forstår den rigtigt. For at vi har den rigtige forståelse af, hvad det Jesus er vil sige til os her. Og vi vil læse lignelsen om de 10 brudepiger. Matthæus 25:1. Der skal himmelriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnatstid lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok både til os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Billedet, som Jesus bruger her, er billedet fra bryllupsfest, som jo bruges flere steder i Bibelen. Bryllupsfester dengang var lidt længere end det, som vi kender i dag. Mod slutningen af festen, så var det typisk sådan, at brudgommen tog sin brud, og så drog de afsted mod det nye fælles hjem, som de skulle bo i. Det var ligesom kulminationen på festen. Og gæsterne fulgte dem selvfølgelig på vej, men der var også en gruppe, som kom dem i møde derfra, hvor de nu skulle bo, som ligesom ventede på, at brudeparret skulle komme. Brudepigerne her i lignelsen er den her gruppe, der venter på dem ude ved vejen, venter på, at brudgommen og bruden skal komme. Der var nogle kloge, og der var nogle tåbelige. 5 kloge, 5 tåbelige. 50% af hver. Det har jeg skrevet sådan lidt med småt, fordi at jeg tror ikke, vi skal lægge for meget i det. Der er i hvert fald en anden lignelse, bryllupslignelse, hvor der var en der, der ikke havde festklæder på, og så var der mange andre gæster. Hvor mange der var til den fest, det ved vi ikke helt. Og så alligevel, så har jeg skrevet det på, fordi at jeg tror ikke, vi skal blive for hurtigt færdige med det. Jesus han siger jo, at hvis de her dage ikke blev afkortet, så blev intet menneske frelst. Det er alvorlige sager. Det er evigheden, det gælder. Men det vigtige er der at finde ud af, hvem er de tåbelige, og hvem er de kloge. Det er ikke, fordi jeg er meget klog ude i græsk, men jeg ved, det ord, der står der, det er moros, i modsætning til fronimos. Hvad betyder det ord? Hvad er det, Jesus siger her? Hvem er det, han kalder tåbelig? Ja, der er ingen tvivl ud fra sammenhængen, at det er dem, der går fortabt. Det er dem, der kommer til en lukket dør. Dem, som ikke kommer med ind til bryllupsfesten. Men hvad handler det her tåbelig om? Det er jo et meget kraftigt udtryk. Også på dansk. Det handler ikke om intelligens. Om, hvor klog jeg er. Det handler derimod om, hvordan jeg handler på det, jeg ved. Moros, det betyder noget i retning af sløv, dorsk, træ, dum, tåbelig. At jeg handler anderledes, end jeg burde gøre. Der er et andet sted i Bibelen, hvor vi har brugt de her to ord, hvor vi har de her to ord, nemlig i lignelsen om huset på klippen og huset på sand. I Matteus 7, der bruger Jesus de to samme ord. Hvad er det, han vil sige? Ja, det er, at manden, der byggede sit hus på sand, det var ikke, fordi han var så dum, at han ikke vidste, hvordan man skulle bygge et hus. Han vidste faktisk godt, at det var dumt gjort. Men han tog chancen. Han handlede dårligt, uforsvarligt, uforstandigt af sløvhed og dovenskab. Han havde forudsætningerne. Men det var altså lidt nemmere at bygge ned på sand, end at bygge op på klippen. Og derfor tog han chancen. De tåbelige brudepiger, de vidste godt, at de ville komme til at vente. For det var normalt. Men de tog chancen. Og håbede på, at den gik. Og tog ikke olie med i kanderne. Det, som Jesus klart siger, der i beretningen om huset på sand og huset på klippen, det er, de hører og handler ikke efter det. Følger ikke det, som de hører. De kloge derimod, det er dem, der hører og handler, sådan som det bliver fortalt dem. De kloge handler altså med andre ord logisk, klogt, praktisk, sådan som det er forventeligt. De forbereder sig, fordi de vidste godt, de ville komme til at vente, så derfor tog de ekstra olie med. Det var det naturlige. Den kloge, han bygger sit hus på klippen, fordi han ved, før eller siden, så kommer den her storm, som ødelægger mit hus, hvis jeg bare bygger på sand. Vi skal bygge på klippen, så vores hus holder. For der kommer en storm. Og det er jo sådan, siger, det er, at der kommer en voldsom storm til sidst. Det, som jeg synes er virkelig vanskeligt i det her beretninger, det er, at de alle sammen havde fine lamper med. De havde alle sammen lys i lampen. Alle 10 brudepiger ville gerne med ind til bryllupsfesten. Alle 10 brudepiger faldt faktisk i søvn. Alle 10 brudepiger vågnede op, da brudgommen, da røsten lød, brudgommen kommer. Og skal vi tale ind til os selv? Jeg mener ikke, der er i tvivl om, at de her lignelser, beretninger, taler ind i menigheden. Jesus han laver ikke skillet mellem os i menigheden og så dem udenfor. Men han laver faktisk skillet ind i menigheden. Det er nogle af os, han kalder kloge, og nogle af os, han kalder tåbelige. Både de kloge og de tåbelige ønsker at komme med til festen. Ønsker at komme med ind til festen. Men forskellen er først synligt, da det er for sent. Først er det for sent at flytte huset fra sandet op på klippen, opdager han det. Først er det for sent at gå hen og købe olie, opdager de. Jesu genkomst lader vente på sig. Og det er det, Jesus vil sige til os. De opdager først katastrofen, da det er for sent. Da det er blevet for sent, også for at de kloge kan hjælpe dem. Havde de nu spurgt de kloge af lidt tidligere, hvad skal vi gøre? Så havde de kloge kunne hjælpe dem. Men de kloge, de var overbevist om, at de tåbelige dog havde ekstra olie med, fordi det var da normalt. Men de spørger først, da det er for sent. Også for de kloge, for at de kan hjælpe dem. Og mens de går bort for at købe olie, så kommer brudgommen, og døren bliver lukket, og de kommer til at stå udenfor. Frelsens dør, himlen, bliver lukket for dem. Og de hører de her meget alvorlige ord fra Jesus. De banker på, vil ind. Men jeg siger, jeg kender jer ikke, siger Jesus. Og det er ikke for at holde en eller anden skræmmetale, men det er for at fortælle os det forud, at Jesus han siger det her. At sådan er virkeligheden. Det Jesus han vil sige til os, det er, I vil opleve ventetiden som uendelig lang. I vil opleve den ventetid, inden jeg kommer igen, som virkelig lang. Men forbereder jeg ikke ordentligt, så når I ikke målet. De tåbelige kendte svaret, men de handlede ikke efter det. De levede ikke efter det. Og hvis vi sådan for et kort øjeblik skal hoppe over i en af de andre lignelser, nemlig lignelsen om de betroede talenter, så kalder Jesus ham dårlig og doven, fordi han kendte hans herres forventninger. Dårlig og doven, for du kendte din herres forventninger, men gravede blot talenten ned i jorden og var optaget af alt muligt andet, indtil hans herre kom tilbage. De andre derimod, de var optaget af at få de her talenter til at yngle, få dem til at give mere. De brugte de her talenter, de har fået. I parentes bemærket, så er det interessant. Ham her med en talent, han vidste nøje, hvor den talent var henne. Han vidste nøje, hvor formuen var henne. Da hans herre kom tilbage, så drøner han lige ud og finder den. Og kommer tilbage til sin herre med den. Her er den. Han var ikke i tvivl om, hvor formuen var begravet henne. Eller hvis vi for kort øjeblik skal hoppe i lignelsen forud, den her om de overvågne tjenere. Deres opgave var at bevogte huset, passe på det, indtil deres herre kom tilbage. Men det, de gik i gang med, det var at feste og more sig, indtil deres herre kom tilbage uventet. Hvad det Jesus vil sige, det er, vær overvågen. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Er jeg vågen? Er du vågen? Har jeg olie på kanden? Eller skal vi stille spørgsmålet lidt på den anden side, jævnfører farisæerne, talen til farisæerne i skriftkloge, er der overensstemmelse mellem det, som andre kan se, mit kristelige liv, og så det, der bor inde bagved i mit hjerte? De tåbelige piger, de havde nogle flotte lamper, som også havde klart lys, lige så flot som de andres. Men der var ikke olie nok på. Tjeneren med en talent, han forvaltede sin herres formue, men på en virkelig dårlig måde. Det blev ikke en del af ham. De andre, derimod, de brugte de her talenter, de havde fået, lod dem arbejde. Det blev en del af dem. Det blev det ikke for ham med den ene talent. Tjenerne der, der skulle passe på deres herres hus, de forvaltede også ejendommen, men på en dårlig måde. Hvad er det, Jesus vil sige til os? Er det, at vi skal være sådan nogle superkristne for at nå himlen? Nej, det tror jeg ikke. Eller det er det ikke. Men det her med, at kristendommen bare bliver min fritidsinteresse, ligesom når jeg går til fodbold og kigger på fodbold, det går ikke. Så når jeg ikke målet. Jeg må leve kristenlivet. Jeg kan ikke bare være tilskuer til det. Og vide, hvor det er at finde. Evangeliet er en skat, jeg får givet. Jeg må bruge den, leve i den. En skat, jeg får givet af Gud selv. Evangeliet er ingen skat, der tåler at blive parkeret i bankboksen eller i et hul i jorden. Er det jo ikke, fordi skatten går i stykker. Den her talent, som han gravede ned, den var jo ganske fin, da den kom tilbage til hans herre. Men tjeneren var gået i stykker. Det er os, der går i stykker, hvis vi begraver skatten væk fra os. Evangeliet, det må investeres. Både i vores eget liv, også i andres liv. Det er ligesom en plante. Den skal have gødning, den skal have vand hele tiden. Det er ikke nok, at den bare får det én gang. Det er ikke nok, at vi fortæller planten, hvor den kan finde noget vand. Vi må give det til den. Vi tåler ikke at parkere evangeliet væk fra os. Så dør vi. Det, som jeg synes er virkelig alvorligt, det er, at ingen af de her mennesker, de opdager det her dødsfald, før det er for sent. De opdager det ikke, før det er for sent. Det er først der, da tjeneren kommer tilbage i sin herre med den her ene talent. Det er først, da de står der uden for den lukkede dør, Det er først, da deres herre er kommet tilbage til de her tjenere, at de opdager det, at det er rivegalt. Og da det er for sent at gøre noget ved det. Hvad er centrum i vores liv? Jesus han spørger sådan i bjergprædiken, eller siger sådan i bjergprædiken, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Min skat, det er en, jeg bruger. Det er ikke en, jeg parkerer i jorden. Det er en, jeg arbejder med. Evangeliet, Guds ord, må hele tiden arbejde med mig, med dig. Ellers går det galt. Hvis du ikke hele tiden investerer evangeliet, arbejder med det, så dør du af det. Det må være en organisk del af os. Ellers går det galt. Evangeliet må igen og igen fyldes på. Det er ligesom manna i ørkenen. De skulle ud og hente det hver eneste dag. Det var der lidt af bøvl. Men det var hver eneste dag, de skulle ud og hente det. Så var der lige lidt specielt der omkring sabbaten. Men sådan er det faktisk også for os. Vi må leve af Guds ord. Tag det til os hver eneste dag. Vær optaget af det. Lev i det. Hvad tager pladsen i mit liv? Hvad er skatten? Der kan være så mange ting, som kan fylde. Arbejde, fritidsinteresser, sport, tv. Der er virkelig mange ting, som gerne vil have pladsen i mit liv. Hvad er skatten i dit liv? Hvad er det, du investerer din tid i? Dine penge i? Jesus, han kommer med en klar advarsel om at gå fejl af målet. Men han nøjes ikke med det. Han peger også fremad på målet derhjemme. Der kommer en storm, men I skal have øje også for målet derhjemme. Jesus han siger det sådan, kom i min fars velsignede, det længes han efter at sige, kom i min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Læg mærke til det, hvad Jesus siger. Velsignede, han taler om arv. Ikke om fortjeneste, ikke om noget, jeg har gjort mig fortjent til, som en løn. Nej, noget, jeg får for intet. Jeg kan ikke fortjene mig til frelsen. Jeg får den som velsignelse, noget jeg arver. Jesus peger på farerne, og så peger han på det himmelske bryllupsfest derhjemme. Ja, det skal vi holde os for øje. Den bryllupsfest, hvor han vil sige til os, eller hvor han vil tørre hver tårer af vores øjne, hvor døden ikke skal være mere, hvor sorgen ikke skal være mere, hvor skriget er forstummet, og hvor pinen er forsvundet. Der, hvor Gud han gør alting nyt. Og så står det faktisk lidt underligt, der i åbenbaringsbogen kapitel 21, hvor det her er hentet fra, efterfølgende. Han, der sidder på tronen, siger, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Det om, at Gud skal tørre hver tårer af vores øjne, det er troværdige og sande ord. Det er ikke fantasi eller drømme, det er sande ord. Evangeliet er en talent, en formue, som jeg har fået for ingenting. Jeg tror nogle gange, så kan vi læse den her beretning om de betroede talenter lidt forkert, og tænke, at ham med den ene talent, han fik i virkeligheden ikke så meget. De andre, de fik da noget. Men virkeligheden er, at ham, der fik én talent, han fik en formue. Det gjorde de andre også. En større formue, ja. Men det er ikke det, der er afgørende. De fik alle tre en formue. Og det er det, vi har fået i evangeliet. I frelsen. Vi har fået en formue, som ikke tåler at blive gravet ned, fordi så går vi i stykker af det. Og så lige her til sidst et par ord om mission. Fordi Jesus han knytter det her med, at han kommer igen sammen med verdens mission. Og det evangelium om riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Når vi driver mission, så fremskynder vi faktisk Jesu genkomst. Jesus han vil investere evangeliet i os, og han vil, at vi skal investere det i andre mennesker. At andre mennesker skal møde evangeliet også gennem os. Jesus han har sat alt ind på at frelse os. Han har givet sig selv, ofret sig selv for os. Jeg kender ikke din frelseshistorie, hvordan du har mødt evangeliet. Men jeg kan sige for min egen del, jeg er vokset op i et ikke-kristent hjem, og har ikke mødt evangeliet derhjemme. Gud han har brugt mange forskellige mennesker og mange forskellige veje for at bringe mig evangeliet. Og jeg synes ikke, det var specielt interessant i starten. Det gik faktisk lang tid, inden jeg overhovedet gad at høre på det. Men Gud han satte meget ind på at nå mig og på at nå dig. Han har offret alt for at nå os med evangeliet. Han har givet os de her bryllupsklæder, vi skal have på til den himmelske bryllupsfest. De bryllupsklæder, som er vasket i hans blod, gjort hvide i hans blod. Det evangelium, det må vi holde fast i, leve i hver eneste dag. Lad os bede sammen. Herre Jesus,